Hitler, Azatlıq Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanym Jem bilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okurlaryň, şol zatyny iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Serdar Berdimhammedow Ahal welaýatynyň häkim wezipesinde bellenýän diýen atlan çap edilen makala hemde wideo çekýär. Rusiyada Türkmenistan'ın 18 tonlu pomidor yok edildi. Dostum harbukurluktan aşkadan kesel ve ayaklarına yaralar bilen izine dolandı. Türkmen vantlarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tezi usulları oylap tapmağa mecbur ediyor. Sevtara maslahatlardan çeke duruyan Berdimhammedow Tatarstan'a bir yıla kalman ikinci safarın ediyar atlı makarlarımız hem en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp dinlenenlerin başını hem yokorda hem aydışımı deyali Serdar Berdimhammedow'un Ahal velayetinin hakim vezipesine bellenme varada akkepleşik çeker. Şeyle de Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonlu pomidoru yok edildi. Ahal'ın en çim obasında iyir şaklımalar köpçülüklerin keserliyar ve gırlıyar. Aşkavat'ta kıssaklı tiz kömök çakılıklarının yığcamlaşanlığı aydılıyar. Türkmenistan'ın akıydarlamalar tatu ustalarını yurttan gitmeye mecbur ediyar atlı gepleşiklerimiz en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başında Türkmeni atır. Berdimhammedow yeni harbi kuyuplarını görközü diyen atlen, çap edilen videoya geliyar. Berdimhammedow oğlun Ahal velayetinin hakim vezipesine verledi. Türkmen görünüşleri 24. hepte. Belgrad'daki 28. protest Maliye Ministerinin doktorluk derecesinin nişana aldı. Kavurun yokortundaki tigirler, sürücüler Ovan sportini tade velentiliğe çıkarıyarlar diyen atlen çap edilen videolarımız, foto sergimiz hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp gurrun edilen makalamız hem Serdar Berdimhammedow filen bağlı bolli. Qosun nakı sütem, üzünüksüz kemsitmelerin sebepleri ve dayancı nemede. Türkmen vantlarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tesurları oylap tapmağı mezur ediyar. Türkmen sahne bilim, harbi urluk ve yaşlar. Prezidentin tigrin üstünden sapançadan o kaçışı sosyal medyanın ve halkarı metuotunun ünsünü çekti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepde en köp reaksiya dörüdön, tesgir yazılmağına sebep bolan makarların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler sizi hem öz fikirlerinizi yazmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa, azatlığın olguyan temalarını ses koşmağa çağırıyoruz. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini goşundak sütem üzünüksiz kemsitmeleriň sebäpleri we dayanjy nämede diýen temada söhbetlen dogam etdirýäris. Türkmenistan garasyz ýurt bolup milli türkmen goşuny döredilen wagtyndan näri geçen 30 ýyla golaý wagt içinde goşundak kemsitmeler eskerleriň we olaryň komandirleriniň arasyndaky ediş ýa agalyk medeniýet diýilýän açyk sıra ýurly. Bu ýagdaý goşunyň gullyk etmegiň il arasynda käte 2 ýyl türmede bolmak bilen deňelmegine alyp geldi. Azatlyk radiosu bu urdaky maglumatlary ýygyderli çap etmek bilen bir hatarda mümkin bolan haratynda goşunyňdaky zorluk tutumlarynyň pidalary, pidalaryň garnaşlary, goşunyňda bolýan we käte eskerleriň atylyp ýa urly öldürilmegine çendi alyp gelýän hadiseler ýakynyň ýygyderleýän yerli synçylar bilen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýlaryň sebäplerini we daýanýan reallyklaryny anyklamak ага çalışdı. Sinçilerin bir bölüğü goşunnak kemsitmeleri Sovet döwründen gelýän ýokonç kesel. Sovet ýaragly güýçlerini näki dedawşyny agaryk medeniýetiniň dowamy hasaplaýar. Sinçilerin ikinji bölüğü bu ýagdaý türkmen jemgyýetiniň näki ýaşul medeniýeti, hususan öňkü prezident Tapar Murat Niýazow ýurtda hudaý rolunu oýnap, emellerleri telewizionda görkezilýän mejlisetlerde açyçan kemsitme bilen baglanyşdyrýar. Niýazow wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, ýetimler öýünde özünden ýokdolardan çeken ejirlerinin ağrını kol ısınını işleyen adamlarının almağı katı yokon sollu çağılır varından başlayıp öz vezipesini başka koruksuz adamlar kemsitmek için uluncak koliyen emeller köpörlü deyip adının aydılmalılığını soran 70 yaşlı aşkavatlı sayınçı adatlık gülen sökötdöşlük taytti. Onun pikirçi hedirki prezident Gurbanguly Berdimhammedow hem emellerleri önünü deyide çökörüp çağılırı çenli özünü alkışa ettirip Niyazow'un huday rolunu dogam ettirmeye sinanýar. Golaýda odal kesgeriň adatlygyň hormatly arkada uru bir kasyna hat ýazyp öz tejribelerini we pikirlerini paýlaşmagy bu meseläniň nähili ýeti duranlygyna ýene bir gezek üns çekdi. Ahal welaýatynyň kaket rawyny gullyk edenligini aýdýan esker 2 ýylyň içinde özüni atmaga synansan, iňne ýuwdun, özüni pyçaklan gaçmaga synansan esker gördüm diýip ýazdy. Enata näçe wagt çağany ýetişdirýär. 2 ýyl gullukda tutuş saýlanyp gelýä ol esker. Ertir bir gün uruş bolsa kim öz ýurdu üçin sewşer? Näme üçin hiç kimin gözünde görnenok bu zatlar? Hemme bilýär kaşulary näme üçin düdödlenok bu zatlar? Näme üçin esker adam ýerine goýulanok bu ýurtda diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny aýtmadyk. Türkmen esker özüne hormatly arkadaş diýilmegini gowy görýän prezidentden sorýar. Emma eskerin bu soragyny türkmen häkimetleri açyk reaksiýa bildirmedi. Azatlyk radiosynyň bu tema boýunça açan forumyny aksatly okuzymyz şeýle tesir galdyrypdyr. Munyň sebäbi sowgatsyzlykda eskerler öz hukuklaryny bilen oklar. Enatalar hem şeýle ya da hukukuny bilip onu ýazyp bilmeýärler, dokumentleşdirmegi basarmaýarlar. Dogry, kanun goraýjylar arz edýänler gorkudýar. Ýöne adamlar sowgatly bolsa gorkmaktan netije ýokdugyny bilerdiler we öz haklary ugrunda göreşerdiler. Olaryň öz haklary ugrunda göreşmeldigi eden etdiligin şeýle derejelere baryp ýetmegine sebäp boldy diýip pikir edýärin. Gosunda hem türmede de öz hukukuny bilýän we goraýan adamlar azykda bolsa sylanýar. Beýle adamdan çekinýärler. Her kim özüni gorasyn. Sonra bu zatlar bolmaz diýip akça atly okuzymyz ýazypdyr. Derman atly okuzymyz bolsa gosunda bar diýilýän tütemleri ret edýär. Menin oğlum Serdar'da, Gallarbat'ta kulluk ediyar. Ol mana anınmasana in oğuzi, okumasana soları. Bir de azar veriyen yok. Afiserlerimiz kovu eskerlerle ağzı bir, bir virimize kömök edip öğrenip, vatanımıza ak yürekten kulluk ediyarız diyar. Bir makale yazacak vaktiniz anık göz yetirip, kulluk edenin hakika adını yazsanız kovu olur deyip, derman atlı okuzimiz tezkür alırıptır. Hak verdi khan atlı okuzimiz olsa şeyle ediyar. Bir öngden geliyar. Türkmenin kiçigi bolandan itin gücü bolly ýerler. Türkmen kiçisini edýär, çağalykdan oňa islän ýumşuny hatda güýji ýetmejek işlerini hem buyuryar, kimsi diýär. Bu ýygalyk halkyň medeniýeti, oňa täzeden seretme kakynyny gürrüň edýän hem ýok. Mundan beter goşunyň komandirler garyp maskaladan bolan eskerleri para bermeýän üçin geday diýip hem kimsi diýärler. Emma başga taraptan kiçisi bolmadygyň ulusy bolmaz hem diýärler. Belki de olarsan hakyky ulu adam bolmaz ýaly Häzirki çäri aksakallar ýaly, ýallakçy bolar ýaly ýaşlykdan gözüniň ödünü alýandyrlar. Bu ýokardan gaýdýar, meniň pikirimçe diýip hak berdi Han ogly atly okuzymy diýipdir. Adatlyk radiosy bu mesele barada pikirini sorap, hukuk goraýjy aktivist Farid Tuhpatullin bilen söhbetdeşip boldy. Farid, Türkmenistan'ın ilen maglumatlara göre koşundaki sütömleri eskerlere sütöm etmek, eskerlerin afiserlerin birbirine sütöm etmek, umman ağır yağdayların yüze çıkmak için neticesinde doğam ediyor da. Sizin fikrinizse bu yağday ne için güçleniyor, ne için pethelmiyor sebebi? Bu uğurda kevr tağırlarların hem edilenlik, dedi Şinan'ın azaldılmağı uğruna kevr çağırların görülenlik hakkında hem ön havar verildi.
На мой взгляд, руководители министерства...
Менің арайшымцы, Горынмык министерлігінің елбасылары, сол таңына тұтыш өкімет елбасылары, хәдіркі заман тезіревелеріні, бейлекі ұртларын тезіревелеріні қауыл өтмен совет дөрінен қалын тезіревелері ұлынмықларын доғам еттірерлер. Олар мұңа дүшінмейерлер, яды дүшінмек үшлемейерлер. Совет қошыны діңе яраглансы өленнәл, әйтем саны ойынса хем қуғатлы дей. Hemmeler bir uçtan goşun ulluğunu almak ve çemgelen yerine çemgelen uğurdan kulluk ettirmek Sovet döwründe goşundan galan miras we däp bolup durýar. Ýöne bu hakykatda ýurdun goranyş kuwwatyny ösdürmegi ören uly diýan berýär. Her zaman technologiýalaryny ulanmak üçin goşuny mobil ýagdaýa getirmek gerek. Ýewropanyň uly bolmadyk ýurtlaryna bolşaýal Türkmenistany o diýen uly bolmadyk. Emma mobil we sowaşa ukyplyk goşun gerek. Ýöne Ýewropada beýleki ortopar ýagdaýlar bilen bir hatarda hemmeler öz öýlerini golaýyny gullyk edýärler. Meniň pikirimçe Türkmen goşununa dede Şinanyň ýüze çykmagynyň bir sebäbi hem şu ýerden gelip çykýar. Sebäbi biziň oglanlarymyz, mysal üçin Mardan daha soğudy, daha soğudan Aşgabatda, Aşgabatdan Çärjigi, Türkmenabada harby gurulugy ugradýarlar. Ýagny olar öýlerinden mümkin bolugyça daşyraga iýi bermäge çalyşýarlar. Meniň öz şahsy ananjyma görä, eger de oglanlar öz öýlerini golaýyny gullyk etseler, bu problem problemi azraq bolardy. Şunun ýaly üns berilmeli, iňçe meseleler başga da kän we biziň generallarymyz bu urdan ulur ugaşlyk gazanan ýurtlaryň tejribelerini öwrenmäge we olary öz şertlerini ilatyň we eskerleriň sanynyň ören az bolan ýurduna ulanmagy ukypli bolup görünmeýär. Inni Farid, başka bir taraftan şu korrupsiyanın ösenini uysu afisyerlerin eskerlerden para talep ediyenliği hakkında hem mağlumat gelip oluşuyor. Bir yurttaki iktisadi yağdaylarının afisyerlerin aylıklarının ağzı gülen bağlı mı ya da umman bir düzgün tertibin halis gözden salınanına gülen bağlı mı? Bunun sebebi ne mi?
Когда коррупция в стране во всех отраслях
Коррупция юрты әхли пудова яйран вақтында оннан қырада қалып білжек урвалар өйтмейарын. Мен білярын, офицерлер паралярлар. Бедекен бұ мәселеде етерлік дәрізеде кән мағлумат келіп қоғыша. Олар енаталардан кем алып біленін алярлар. Харғылуға келен оғлонлардан кем. Ен олар алан парларының ұлы өлігіні екорек. Өз еолашыларына кетірмәгі мезур олярлар. Сон ол парларының ен өр өлігі екорек ве екорек кетірлер. Yağını olar ehlalan paralarını dini öğüller için almayarlar. Ondan şeyle yağdaydı. Eğer eskeri uruyan olsalar, enataların öğülleri hem afisleri bölüm komandirine sovgat getirmeye tayyar oluyar. Sebebi olar öz oğullarının ne hile mazhabır qorağının olmağını, qorak şerde saklanmağını isleyer. Elbette bir hile yağdaydı zat vermeye yağdayı olan enatalar zat veriyar. Ama zat vermeye yağdayı olmadık enataların çağları khasken ezir çekiyar. Sebebi korrupsiya Türkmenistan'ı ähli pudoga yayra. Inni Farid, bize gelip goğusun havara ora, so odol gullu geden eskerin yazmağını ora, kävir anonimlik şertte gurluşan eskerlerin yazmağını ora, so goğusunna gullu geden adamların odolku vatançılık duyguları ösmeyen gaytem olur pete kaçya, olur so vatandan yolbaşılardan bir kineli yağdaya düşyalar deyip hat yazyalar da. Inni şu yağdaydı Türkmenistan bir taraftan oğansanlön terkettes olup doğur, cengçilik kovuplar beyle kovuplar beyle kuvvetimler vardı, aladalar bildirilir. Inni şu yağdaydı bir nehil tesir eder yurdun koronuş meselesinde. Tevabı Türkmenistan'ın koşunun esası koronluk maksadına koşunluğa ediliyor. İkinci taraftan olsa eskerlerin so yurdun yolbaşılarına anamı kaçırlıyor deyip bir de eskerler aydiyalar da.
Я полностью согласен с этой постановкой вопроса.
Мен меселенин чейле коюлмагы менен доол аралышы ярын себеби кошун урлугуна алынып, карбы урлуктан кетишендердин аглабы көплүгү хакыйкатты өз өйлөрүн коормага таярды. Бул болгондо алар өз жандарын халат этмек үчүн качарлар. Себеби алар коорара hiç saat ve hiç kim yok. Yurtta kadıl durmuş yok, kadıl iş yok. Onların enataları hem juda ağır şertlerde gariplikte yaşayarlar. Onsoň bu ýagdaýda olar nämeni gorap biler, nämenin hatyrasyna söwüşüp baş goýup biler. Ölüm bu ýagdaý umumyň bilinýän zat. Ýadyňyzda bolsa 2-nji jahan uruşy ýyllaryna Stalin öň hatardan gaçýan eskerler saklamak üçin ýeňsek atryatlary döretmeli boldy. Sebäbi şol wagt hem eskerlerde nämeni gorumaly diýen soraw döräpdi. Sebäbi kommunistler olaryň aglaby köplüginiň barja bolan emlägini ellerinden alypdy. Şoňa meňzeş ýagdaýlar we garaýyşlar bizim koşunumuzda kim var? Yaş netilli öz yurdunu korumağı olan kılıklanma düyüpten yok. Bizim görüşümüz yani onların köpüsü karvulluktan geçeyen çakaraşyar ve son derle yurttan çıkıp bir yerlere, Türkiye, birleşen Arap emirliklerine ya başka bir yurda gitmeye öz yurdunu uzak kalmalıga çalışıyor.
Куда-то уехать в Турцию, в Арабские Эмираты или куда-то еще, но не оставаться в Туркменистане.
Inni Farid, şu kontrakt koşununa geçmek, hakkını tutturan koşununa geçmek teklifini ediyenler hemma. Şu Türkmenistan'ın koşununu helal edecek zatini şu yağdayı diyenler de. Sonun birlikte bir dedavşinanın hem şu eskerlerin edilmeğinin hem onların mağip olmağının, öldürülmeğinin hem yöngünalar diyenler. Sebebi hakkını tutulan adamlar, umman neyme de olsa bir nire bariyanlıklarını bileyen adamlar, olar öz haklarını talep ederler, yurdam korumağı okuyuplu olur diyen fikir ediliyor. Şu fikri nehil var yani.
Я считаю, что может быть это
Мен муни идеал чыкалга хасаплымыярын. Шол уакытта мен бу урдан хүнәрли адам кемдел. Эмма хәзер куатта профессионал кошун илер тутулыяр. Муни постсовет кеңешлигинде ва коңшу йортларда болган конфликтлер менен баарлыкты хем көрсө болуяр. Регуляр кошун элине кысса бара ярау тутурулган чем келен хүнәрде адамлардан нәрле дине профессионаллардан дөлгөн вактыны үстүнлүклү сөйгөшүп билер. Себептен белки бу Түркмөнстан үчүн хем оптимал alçkalığa bolup biler. Yönü ören akıllı kelleler gerek. Maliyeteri isteler gerek. Şertname. Yağın kontrakt koşuluna geçmek için ören ciyikmecik ve anık plan düdülmek gerek. Benim fikrimce bu ören uzak vaktalar. Kepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawrlar Kawarçymyz Saýmerdan Ulum Radyo. Saýmerdan Uly, soňky gelip goşan maglumatlara görä, owganly türkmenler şu Türkmenistan bilen aralykda odal barp bilmeýän, görülmeýän ýerlerine barp aw etmek, odun çöplemek mümkinçiliklerine ýa bolupdyr. Bu diýilýänleriň janymam size bu arada maglumat barmy?
Owa Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň üç etrapy Amy derýa arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Balx welaýatynyň bir etrapynyň ýarygy urağı Amy derýa arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan taraf Amy derýanyň kynaryny berkiden Awganystan tarapyndan şu Amy derýanyň kynary berkidilmeli üçin Amy derýa ýylda ýykynçylyk edip Awgan türkmenleriniň ýerini alýarlar. Bilşiňiz ýaly şu Awgan türkmenleri Amy deryanyň kynarynda Awganystan tarapda da Amy deryanyň kynarynda ýaşaýarlar gowçun bolup. Şol Awgan türkmenleriniň geri aňry geçip de Amy deryanyň ortasynda adalar döredi. Şol adalar gün sayyn giňelip barýardy. Şol adalara geçip öň odun çöp ýygmaga Türkmenistanyň seretçileri ruhsat beren ýokdy. Şol adalaryň ortasyndan adalarda tikellisim oturdyp garym gazyp şo adalara geçmäge Awgan türkmenleriniň öňüne alýardy. Ýöne häzirki wagtda şu adalara geçmäge ruhsat beripdir Türkmenistan. Berde ýaşaýan Awgan türkmenler şu adalara geçip odun çöp ýygyp, hem mal bakyp, hem Amy deryanyň kynaryna balyk tutup şeýle mümkinçilikler bolupdyr türkmenler üçin. Şu päsilçilik döreden ýok. Häzir şu Amy deryanyň ortasyna dören adalara geçmäge ruhsat berýär dip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Misal üçin, şu Hamyap etrawynyň deňinden hem, Garkyn etrawynyň deňinden hem, Şordepe etrawynyň deňinden hem Amy deryanyň ortasynda adalar bar. Şol adalar has giňişlik, şonuň içinde odun köp, hem mal we karyanak yer bar. Şoňa mal getirip bakyp başlapdyrlar.
Saýmagyň odun diýeňizde siz nämen gödeňini tutýaňyz? Ol adalarda nähil odun bar ýa-da mal bakmak diýilenini has anyklaşdyrsaňyz, eger derýa bölün bolsa olar, ol ýerde näme diýip mal bakyp bilýärler?
Indi olar şol gämiler bar, özleri elde ýasan gämiler bar, şol gämiler arkaly oçeda geçýärler. Onça bärde derýa çuňam däl, derýa iki bölünen, şo derýanyň iki bölünen ortasynda duran adalar da. Şol adalarda indi sygyr bileki unuk mallary bakmak üçin şo taýak geçirýärler. Onuň soňam şol odun çöp, hatta buýun kök jemleýänler hem bar, şo taýak geçirip soňam soň indi şo taýak geçip balyk tutýanlar bar, balyk tutýanlar. Şoňa mümkinçilik ýokdy da Türkmenistanyň seretçileri ruhsat bermeýärdi. Häzir şo tarap geçip balyk tutmaga, hem odun çöp ýygmaga, hatta buýun kök ýygmaga, mal bakmaga mümkinçilik beripdir Türkmenistanyň seretçileri, Türkmenistanyň hökümeti. Şonuň üçin berde ýaşaýan awgan türkmenleri minnetdarlyk bildirýärler. Şol aslında dawala adada biziň ýerimiz şo taýyk geçdi Amy derýa berden ýykynçylyk edip biziň ýerimizi o tarap geçirdi diýip şeýle dawa etýärdi berde awgan türkmenleri. Şol biziň aslında biziň ýerimiz diýerdi. Awgan ýeri diýer.
Dogry. Indi odal şol adada tutulup ekidilen adamlaryň hem bolanyň barada habarlar çykdy. Şol adamlaryň ykbaly barada maglumat barmy sizde? Ýagny Çotaýdan tutulup aýyplanyp Türkmenistan tarapyndan tutsaklykda saklanýan adamlaryň bolanyny aýdylýar.
Bar ha, enidem şolar şol Türkmenistan'da tutsaklykda saklanýar, enidem azat edilen ýok. Türkmenistan'ın türmelerinde tutsaklykda saklanýar. Misal üçin Garkyn etrafından, Hamyap etrafından, Şordepe etrafından şeýdip şol adalardan tutulup giden adamlar bar. Elbette ol adamlar henize çeç koy verilen yok. Belki günah geçişlikte koy verilir. Olara deyip tane Awgan Türkmenlerinin umutları var.
İni siz bu havar ettiniz da Sayın Erdoğan oğlu. Şu Awgan Türkmenlerinin şu kıyın yağdaydı. Şu adalardan peydalanıp bileyenle umman onu bir güdüren aladalarını yeniletmekte olan yenillik tapanlığını bir Türkmenistan tarafından bir düşünüşmeklik gülen çemeleşeğinliğini ayttınız da. İni şu yağdayı has ki yenilip biler mi ya? Bunun önüne bir peyaskelçilikler hem bağ mı? Mesal üçün Taliban cengçileri bu yağdaya nehil karayarlar.
Ne? Esasen şu Taliban cengçileri şol üç etrapta Şordepe etrapının yargı urağına Taliban cengçileri hareket ediyarlar. Şu Taliban cengçileri şu otaya geçip şu odun çöp yığıyarlardan hemen balık tutuyarlardan ve mal bakyallardan bir 10-11 dip salgıt alya, dayak diye olur. Şu dayak dip salgıt alya dip yerli yaşayıcılar aydıya elbette. Ben şu yerli yaşayıcılardan söhbette sulamda olur gurun verdiler. Dayak dip bizden salgıt alya talibalar şu, şu o tarafa geçip şu odunçu yıganımız için dip gurun veriyorlar.
Yani şu salgıt Taliban cengsileri orup etkilsilik olup duruyor da onu. Yağdayın has kuuluşma onu.
O demek şeylerek de o Talibanların usur zekat deyip hem yerde de alya halktan şu öz iyiçilge diyen yerlerinde. Şimdi o tayda da şu dayak deyip de hani şu odun çöp yıllardan böyle ki adamlardan şu alya deyip yerli asıcıları kurum verdiler.
Şimdi bir Taliban'a karşı alınıp parlayan tagarlalar ne hil netice veriyor? Adamların bir günü duranını yeniledilmek için hakimiyetler bu uğurda ne hil tagarlalar diyorlar. Şu arada bir ilerlemeler var mı? Bir haber var mı?
Yok, Talibanlar güçleniyor gün sayın. Hükümet taraftan bile ilerleme yok. Hamiyab etrafında bir yıl kurak, bir yıl kolay var. Talibanların elinde, Karkın etrafının hakimliğinin binası, hükümetin elinde kalıp tu başka ovaların hemmesi, cengçilerin elinde, Talibanların elinde. Cevizcan velayetinin birlik etrafları hem son yali, Pariyab velayetinin son yali, Balh velayetinin hatta Balh velayetinin merkezi, Mazar Şerif şehrinin kolayına Talibanların kolayları sandığı aydınlığa kadar Talibanlar güçlenemese hükümet onları iyice çektirip biliniyor.
Hormatly dinleyijiler, kabullar habarçymy Saýym Erdan ul Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.